សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
ការប៉ះទង្គិចគ្នារំខានពិធីបុណ្យគ្រីស្មាស់នៅហុងកុងអតីតអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដេលីមើលមិនឃើញមូលហេតុចោទប្រកាន់ពួកគេបាតុករប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅអ៊ីរ៉ាក់មិនទទួលស្គាល់ការតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋសាមញ្ញបានត្រឹមឈរមើលគណៈកម្ពុជាជាប់បំណុលចិនច្រើននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋនៅទីក្រុងមួយនៅកេនយ៉ាដែលជាទីក្រុងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបារម្ភថាការអភិវឌ្ឍនិងបំផ្លាញវប្បធម៌របស់ពួកគេលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទអរគុណលោកវឌ្ឍនាសភាពតានតឹងបានកើតឡើងនៅអំឡុងពិធីបុណ្យគ្រីស្មាស់នៅហុងកុងកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធនៅពេលដែលប៉ូលីសបានបាញ់ស្មានបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងបាញ់កំទេចកំទីអាមេរិកនិងម៉ូទេសទៅលើក្រុមបាតកោប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនិងបានចាប់ខ្លួននៅពេលមានការប្រជុំមុខគ្នាការប៉ះទង្គិចចុងក្រោយបានកើតឡើងនៅពេលអ្នកស្រី Carrie Lam នាយកប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងដោយក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងនៅទីក្រុងពាក់កណ្ដាលស្វ័យយ័តនេះបានថ្កោលទោសអ្វីដែលអ្នកស្រីនិយាយថាគបកោមិនចេះគិតនិងអាត្មានិយមបំផ្លាញពិធីបុណ្យគ្រីស្មាស់នាយកប្រតិបត្តិក្រុងហុងកុងរូបនេះបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាអ្នករំលោភសិទ្ធិអ្នករំលោភច្បាប់នឹងទទួលផលលំបាកការប៉ះទង្គិចគ្នាបានកើតឡើងនៅពេលក្រុមសកម្មជនបានធ្វើបាតកម្មយ៉ាងធំនៅតាមផ្សារនិងសង្កាត់ពាណិជ្ជកម្មនៅទូទាំងក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃបុណ្យគ្រីស្មាស់ប៉ូលីសក៏បានចាប់ខ្លួននិងស្វែងរកយុវជនជាច្រើនអ្នកដែលស្លៀកពាក់ខ្មៅដែលជាសញ្ញារបស់សកម្មជនប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលចាប់តាំងពីខែមិថុនានៅម៉ង់កុកដែលជាសង្កាត់ពាណិជ្ជកម្មដូអ៊ូអនោះប៉ូលីសប្រឆាំងគប់កម្មប្រដាប់ដោយខែលបានជេរឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងបាតកោអ្នកដើរផ្សារនិងអ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់មុនប៉ូលីសបាញ់ស្មិនបង្ហូរទឹកភ្នែកជាច្រើនលើកទៅលើពួកគេនិងចាប់ខ្លួនជាច្រើនអ្នកប៉ូលីសហៅអ្នកតវ៉ាថាជាពួកសម្រាមគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាតើប៉ូលីសឆ្លើយតបនឹងការបង្ក្រាបនេះនិងការបង្កហេតុនេះឬយ៉ាងណាមនុស្សជាច្រើនបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅតាមដងផ្លូវដោយអ្នកខ្លះក្រវីទងជាតិហុងកុងឯករាជ្យនិងទងជាតិអាមេរិកាំងនៅរដូវរងាឆ្នាំ2017អតីតនាយកសារព័ត៌មានដឹកកម្ពុជាឌីដាលីលោកអូនភៀបនិងលោកស៊ូមបលផេកភីធើបានធ្វើដំណើរទៅក្រុងទៅឃុំប៉ាតេជាឃុំតែមួយគត់ដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាញ់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងចំណោម50ឃុំនៅខេត្តរតនគិរីក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដោយចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាគុំបាទេជាគុំតែមួយគត់នៅខេត្តដាច់ស្រយ៉ានេះគ្រប់គ្រងគណៈបកសមស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2012នោះលោកអូនភៀបនិងលោកភីធើបានចំណាយពេលមួយថ្ងៃសួរអ្នកស្រុកជាទូទៅអំពីការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីបានសម្ភាសបន្ទាប់មកបានសម្ភាសលោករមាំយុទ្ធមេគុំគណៈបកសមស៊ីដែលកំពុងកាន់តំណែងកាលនោះភ្លាមបន្ទាប់ពីបានចុះផ្សាយអត្ថបទនោះអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបាត់អកតជាអាតរីឯចាំងវាងកសែតរបស់គេត្រូវបង្ខំឲ្យបង់ពន្ធ6,300,000 ដុល្លារហើយលោកយុរ៉ាំទេហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យបង់ពន្ធបើមិនអញ្ចឹងទេត្រូវបាត់កសែតនៅកម្ពុជាដេលីល្បីឈ្មោះតាំងពីយូរមកហើយដោយសារការចុះផ្សាយអំពីអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការកាប់ឈើខុសច្បាប់យ៉ាងទូលំទូលាយការរំលោភបំពានច្បាប់កាងារនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរកសែតដឹកកម្ពុជាដេលីបានចុះផ្សាយអត្ថបទចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017បាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅអ៊ីរ៉ាក់បានបន្តនៅថ្ងៃពុធនេះគណៈក្រុមបាតកោមិនទទួលស្គាល់ការតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនិងបានកាន់ទុកមរណភាពសកម្មជនដល់3ម្នាក់មន្ត្រីមន្ទីរពេទ្យបានប្រកាសការពីថ្ងៃអង្គារថារថយន្តរបស់សកម្មជនឈ្មោះថាអេអាល់តាយិបបានផ្ទុះដោយមិនដឹងមូលហេតុការពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូហើយគាត់បានស្លាប់ដោយសាររបួសនៅថ្ងៃបន្ទាប់ ការប្រកាសនេះបានប្រឈមនឹងការប្រមូលផ្ដុំតវ៉ានៅភូមិខាងត្បូងទីក្រុងឌីវ៉ានីយ៉ាជាកន្លែងដែលក្រុមអ្នកតវ៉ាបានវាយប្រហារការឡៃមួយចំនួនរបស់គណៈបកនយោបាយដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងទីក្រុងនេះបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យផ្អើលរដ្ឋធានីនិងតំបន់ភូមិខាងត្បូងរបស់និកាយស៊ីអ៊ីតចាប់តាំងពីខែតុលាពួកគេតវ៉ាប្រឆាំងនៅអំពើពុករលួយសេវាមិនល្អនិងកង្វះការងារធ្វើការធ្វើបាតកម្មដែលកំពុងស្រងាក់យត់នោះមានសន្ទុះជាថ្មីបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Abdel Abdul Mahdi លាលែងពីតំណែងកាលពីខែមុនក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រកាសជ័យជំនះនៅសប្តាហ៍នេះនៅពេលសភាបោះឆ្នោតអនុម័តច្បាប់កែតម្រង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតឯកតនាមតាមការទាមទាររបស់បាតកោតុលាការធម្មនុញ្ញថៃបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធនៅថ្ងៃទី21ខែមករាខ្លួននឹងសម្រេចអំពីការរំលាយគណៈបក Future Forward Party មានន័យថាអនាគតទៅមុខដែលជាគណៈបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីមានបណ្ដឹងថាសកម្មភាពរបស់គណៈបកនេះមានលក្ខណៈបំបោះបំបោគ្រងផ្ដួលរំលំរបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅពេលក្រុមគ្រួសារអាមេរិកគ្រប់និន្នាការនយោបាយជួបជុំគ្នាសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យនោះយុទ្ធនាការឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតឡើងវិញរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំបានធ្វើមានការជជែកវែកញែករួចជាស្រេចទៅហើយសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងលោកនៅពេលទទួលទានអាហារជាលក្ខណៈគ្រួសារ
រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គភ្ជាប់ខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តកំពង់ចាមកំពុងត្រូវបានស្ថាបនាដោយក្រុមហ៊ុនចិនក្រោមទឹកប្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាលចិនពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរស់នៅក្បែរស្ពានដែលកំពុងស្ថាបនានៅស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តត្បូងឃ្មុំដែល VOA បានសម្ភាសន៍លើកឡើងថាពួកគេបានត្រឹមឈរមើលប៉ុន្តែមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីនោះទេខណៈកម្ពុជាត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាប់បំណុលចិនយ៉ាងច្រើនលោកសុនអរិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីខេត្តត្បូងឃ្មុំដូចតទៅ
គឺប្រៀបបានខ្លងទៅខ្លងមកចូលផ្លាត់កោដោអី
យើងត្រូវការ
ទៅពេទ្យទៅពេទ្យទៅអីណាទៅពេទ្យទាំងថងអីវាស្រួលផង
កាលពី2ឆ្នាំមុនជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកប៉ោងលៀតគឺផ្ដោតលើការធ្វើស្រែចម្ការការនេសាទត្រីជាប្រចាំនិងការលក់ដូរនៅក្នុងផ្សារក្នុងភូមិនិងម្ដងម្កាលជាអ្នកធ្វើការស៊ីឈ្នួលឲ្យគេផ្ទះរបស់ពួកគេស្ថិតក្នុងភូមិក្ដលកណ្ដាលឃុំត្រៀស្រុកក្រូចឆ្មានៃខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលជាខេត្តថ្មីផ្ដាច់ចេញពីខេត្តកំពង់ចាមផ្ទះរបស់ពួកគេស្ថិតនៅទីតាំងត្រៃម្ខាងនៃទន្លេមេគង្គដែលផ្ដាច់ខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តកំពង់ចាមប៉ុន្តែជីវិតរបស់ពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរក្រោយពេលដែលស្ពានឆ្លងទន្លេមេគង្គដែលមានតម្លៃប្រមាណ57លានដុល្លារអាមេរិកនិងមានប្រវែងប្រហែល1គីឡូម៉ែត្រត្រូវបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ក្រោមជំនួយថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសចិនទឹកប្រាក់នេះជាផ្នែកមួយនៃកម្ចីចិនប្រមាណ2000លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការសាងសង់ផ្លូវនិងស្ពានដែលត្រូវបានឯកភាពដោយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងក្នុងពេលដែលលោកមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2016
កូនខ្មែរច្រើនជាងកម្មករចិន
លោកប៉ោងលៀតអាយុ66ឆ្នាំដែលមានកូន6នាក់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាជីវិតគ្រួសាររបស់លោកបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងលឿនដោយសារការស្ថាបនាស្ពាននេះលោកត្រូវបានបង្ខំឲ្យទទួលយកសំណងប្រហែល 20,000 ដុល្លារដើម្បីចាក់ចេញពីដីរបស់លោកដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងស្ពាននេះប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសាររបស់លោកក៏ទទួលបានឱកាសការងារនៅក្រុមហ៊ុនចិនផងដែរកូនស្រីរបស់លោកបានក្លាយជាចុងភៅម្នាក់ធ្វើម្ហូបឲ្យកម្មករចិនដោយទទួលបានប្រាក់កម្រៃ200ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែចំណែកកូនប្រសាររបស់លោកបានឈប់នេសាទត្រីមកធ្វើជាកម្មករសំណង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនដោយរកចំណូលបានប្រហែល12ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយថ្ងៃលោកប៉ោងលៀតមានប្រសាសន៍ថាស្ពាននេះនឹងជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់ក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកភូមិដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់សាឡាងនិងធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយ
យើងឆ្លងគេស្ពានទៅដល់ពេទ្យមកពេទ្យទាំងសងហ្មង
លោកបន្តថាលោកស្វាគមន៍ឱកាសសម្រាប់ការងារនៅក្រុមហ៊ុនចិនប៉ុន្តែមានការផ្ដល់សំណងតិចតួចសម្រាប់ដីរបស់លោកដែលបានបាត់បង់ទោះជាយ៉ាងណាលោកប៉ោងលៀតមិនបានដឹងតម្លៃរបស់ស្ពាននេះទេ
ចិនធ្វើអត់ដឹងគេស្នាក់លើណោះតែគេស្នាក់លើណោះយើងអត់ដឹងយើងប្រជាជន
កូនស្រីរបស់លោកប៉ោងលៀតគឺអ្នកស្រីលៀតសៀងលីអាយុ32ឆ្នាំ ដែលមានកូន3នាក់មានប្រសាសន៍ថាការចូលមករបស់កម្មករចិនបានផ្លាស់ប្ដូរតំបន់នេះប៉ុន្តែអ្នកស្រីបារម្ភអំពីអនាគត
មកច្រើនពេកមកចូលប្រទេសខ្មែរច្រើនពេកជួយយើងទៅខ្មែរហូរកន្លែងនៅស្រីនេះ
ក្នុងទស្សវត្សចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាន់តែខិតជិតទៅរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងហើយគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ធំធំជាច្រើនលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធត្រូវបានសាងសង់នៅតាមជនបទទូទាំងប្រទេសក្រោមកម្ចីរបស់ចិនចំណែកការវិនិយោគធំធំរបស់ចិនបានហូរទៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យក្នុងទីប្រជុំជននិងក្នុងតំបន់សមុទ្រជាពិសេសក្នុងខេត្តព្រះសីហនុស្ថានទូតចិនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2019បានបង្ហោះសារនៅលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook របស់ខ្លួនថាប្រទេសចិនបានកសាងផ្លូវចំនួន31ខ្សែនិងស្ពានចំនួន8សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានប្រវែងសរុបជាង3000គីឡូម៉ែត្រប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់អំពីទំហំបំណុលសរុបសម្រាប់គម្រោងទាំងនោះទេក្នុងភូមិក្ដុលកណ្ដាលប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់ត្រូវតែទទួលនៅផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងនេះដោយមានការពិភាក្សាតិចតួចឬក៏មិនមានការពិភាក្សាទាល់តែសោះដូចគ្នាផងដែរសាធារណជនមិនមានឥទ្ធិពលទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការទទួលយកកម្ចីរាប់ពាន់លានដុល្លារពីប្រទេសចិនដើម្បីអភិវឌ្ឍគម្រោងនានានោះទេតួយ៉ាងដូចជាគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនពីភ្នំពេញទៅខេត្តព្រះសីហនុដែលកំពុងរីកដុះដាលជាមួយការវិនិយោគរបស់ចិនយ៉ាងសម្បើមកំពុងត្រូវបានសាងសង់ដែលមានតម្លៃទៅដល់ 1.9000 លានដុល្លារអាមេរិកប្រជាជនកម្ពុជារាប់សិបគ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងនេះបានតវ៉ាដើម្បីទាមទារសំណងល្អប្រសើរការស្រាវជ្រាវមួយរកឃើញថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលខ្ចីបុលរបស់ប្រទេសចិនច្រើនក្នុងចំណោមប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោកហើយជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសក្រីក្រដែលបានបង្កើនបំណុលយ៉ាងលឿនដោយមានការប្រាក់ខ្ពស់ឬក៏លក្ខខណ្ឌកម្ចីដែលមិនមានតម្លាភាពរបាយការណ៍ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយ Kell Institute ក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីខែកក្កដាបានប៉ាន់ប្រមាណថាប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងលំដាប់ទី6នៃប្រទេសដែលជំពាក់បំណុលច្រើនទៅប្រទេសចិនក្នុងចំណោមប្រទេស50ដោយគិតទាំងកម្ចីផ្លូវការរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋនិងបំណុលឯកជនរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាទីក្រុងភ្នំពេញបានជំពាក់បំណុលចិនប្រហែល 30% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបកាលពីឆ្នាំ2018ដែលមានតម្លៃប្រហែល 24.4 លានដុល្លារអ្នកស្រាវជ្រាវលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសក្នុងទ្វីបអាស៊ីដូចជាប្រទេសឡាវនិងប្រទេសគីហ្ស៊ីស៊ីស្ថានមានសេដ្ឋកិច្ចតូចនៅឡើយហើយមានទីតាំងភូមិសាស្ត្រស្ថិតនៅជិតប្រទេសចិនដែលងាយនឹងរងគ្រោះដោយសារបំណុលចិនលោកអ៊ីសផតសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental ទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែមិនមែនជាអ្នកស្រាវជ្រាវលើរបាយការណ៍នេះទេបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាវាជាលុយច្រើនណាស់ដែលខ្ចីពីប្រទេសមួយប្រទេសចិនមានអធិបតេយ្យច្រើនណាស់លោកបានបន្ថែមក្នុងអត្ថន័យដើមថាអ្នកមិនចង់ខ្ចីលុយពីប្រទេសមួយច្រើនបែបនេះវាដូចជាការដាក់សុទ្ធទាំងអស់ចូលទៅក្នុងកន្ត្រកមួយឬដូចជាសភាសិតរបស់អាហ្វ្រិកមួយនិយាយថាប្រសិនបើអ្នកពឹងផ្អែកលើហៅប៉ៅលុយរបស់អ្នកណាម្នាក់អ្នកប្រកាសជាដើរផ្លូវកន្លែងណាដែលគេដើរយោងតាមប្រតិបត្តិស្ថិតិបំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជារៀបចំដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុគិតត្រឹមខែមិថុនាឆ្នាំ2019ប្រទេសកម្ពុជាជំពាក់បំណុលក្រៅប្រទេសសរុបប្រមាណ 7.2 លានដុល្លារអាមេរិកហើយប្រហែល 49% គឺជាបំណុលជំពាក់ប្រទេសចិនបើតាមរបាយការណ៍នោះកម្ពុជានឹងបន្តខ្ចីបរទេសទៅដល់ប្រហែល 12.6 លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2023លោកប៉ែនធីរងអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងគ្រប់គ្រងបំណុលនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាប្រទេសកម្ពុជានៅមានលទ្ធភាពខ្ចីបន្ថែមទៀត
វានៅទំហំជា space របស់វានៅធំដែលយើងអាចខ្ចីបន្តទៀតបានហើយខ្ចីច្រើនជាងមុនទៀតបានសម្រាប់វិស័យអតិភិបរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺវិស័យអតិភិបត្រទ្រង់ជេរភាពកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេលវែង
លោកបន្ថែមថាកម្ចីដែលជំពាក់ចិនជាកម្ចីរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋដោយមិនបញ្ចូលកម្ចីឯកជននោះទេកម្ចីនេះស្ថិតក្នុងទំហំប្រហែល 14% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់កម្ពុជាដែលលោកថាអាចគ្រប់គ្រងបានឆ្លើយតបនឹងការស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថាន Kell នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ មន្ត្រីជំនាញខាងបំណុលរូបនោះបានមានប្រសាសន៍ថា
ជួយដេញ 25% ខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់យកស្អីយកទៅចាយអីទេប្រកាសថាចាយជាមួយ GDP ប៉ុន្តែមិនដឹងជាថាបំណុលនោះគឺបូកជាមួយនឹងវិស័យឯកជនឬក៏អត់ខ្ញុំមិនដឹងប៉ុន្តែដូចខ្ញុំជឿថាដើមនៅក្នុងដាត់ bulletin នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនោះយើងគ្រប់គ្រងនោះសាធារណៈ
VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកស្រាវជ្រាវនៃរបាយការណ៍នោះដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមបានទេរបាយការណ៍បញ្ជាក់បន្ថែមថាកម្ចីរបស់ប្រទេសចិនទៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍស្ថិតក្នុងភាពលាក់បាំងដោយសារកង្វះព័ត៌មានរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានប្រទេសនានាប្រឆាំងនឹងការជំពាក់បំណុលច្រើនទៅប្រទេសចិនក្រោមយុទ្ធសាស្ត្រផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់តំបន់ក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំរបស់ចិនរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington បាននិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺជាអន្ទាក់បំណុលហើយអាចនាំឲ្យប្រទេសទាំងនោះបាត់បង់នឹងការគ្រប់គ្រងលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗដោយសារម្ចាស់បំណុលអាចនឹងរឹបអូសយកប្រសិនបើមិនអាចសងបំណុលដូចជាប្រទេសស្រីលង្កាដែលក្រុងប៉េកាំងបានគ្រប់គ្រងផ្នែកសំខាន់របស់ប្រទេសនោះស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរដែល VOA បានសាកសួរតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនោះទេក្នុងខែកក្កដាកាសែត The Wall Street Journal ដ៏ល្បីឈ្មោះរបស់អាមេរិកបានផ្សាយរបាយការណ៍មួយថាប្រទេសចិនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីអាចមានលទ្ធភាពចូលទៅប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទ័ពសមុទ្ររៀមរបស់កម្ពុជាក្នុងខេត្តព្រះសីហនុរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភលើបញ្ហានេះផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការថាមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងបែបនោះឡើយចំណែករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏បានបដិសេធថាខ្លួនមិនមានបំណងប្រើប្រាស់កម្ពុជាសម្រាប់មូលដ្ឋានទ័ពនោះទេក្នុងកម្ចីបរទេសកម្ចីឬជំនួយដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌអ្វីភ្ជាប់នោះទេចំណែកប្រទេសលោកខាងលិចបានផ្ដល់កម្ចីតូចតាចតែភ្ជាប់ជាមួយលក្ខខណ្ឌក្នុងការចំណាយលោកហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងថាកម្ពុជានឹងមិនធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់បំណុលចិនឡើយលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងក្នុងវេទិកាមួយក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនកាលពីខែឧសភាថា
ខ្ញុំអាចបញ្ជាក់បានថាមិនដល់កម្រិតនោះទេប៉ុន្តែរឿងប្រទេសដទៃមិនមែនគ្រាន់តែប្រទេស 100% នៃ GDP វាមិនមែនជាអន្តររបស់ចិនទេប្រទេសខ្លះអត់ទាំងជប៉ុនចិនផងប៉ុន្តែជប៉ុនតាំងពីពេលមុនពេលដែលចិនមាននយោបាយផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្លូវនិងខ្សែក្រវ៉ាត់ឯណោះ
ប្រជាជននៅក្នុងភូមិក្ដុលកណ្ដាលបាននិយាយថាពួកគេដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាបានជំពាក់បំណុលកាន់តែច្រើនទៅប្រទេសចិនដើម្បីយកមកសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាស្ពានដែលនៅជិតពួកគេប៉ុន្តែពួកគេមានការប្រុងប្រយ័ត្នមិនរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនោះទេលោកប៉ោងលៀតបានថ្លែងថា
បារម្ភដែរនឹងទៅមកបារម្ភជាបារម្ភយើងជាពលរដ្ឋកោងគេ
បារម្ភខ្លាចអីអម
ខ្លាចចោលគេមិនរួចវិញ
យុវជនម្នាក់ឈ្មោះហួតដាលីនអាយុ26ឆ្នាំដែលរស់នៅក្បែរស្ពាននោះដែរមានប្រសាសន៍ថាលោកធ្វើជាជាងផ្សារដែកឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនដោយរកចំណូលបានជាង500ដុល្លារក្នុងមួយខែលោកហាក់ស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបញ្ចេញយោបល់លើបញ្ហាតាក់ទងនឹងប្រទេសចិនបើទោះជាលោកបានដឹងព័ត៌មាននៃកម្ចីរបស់ចិននៅប្រទេសមួយចំនួនដែលមានការលើករឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិណាមួយប្រសិនបើមិនអាចសងបានលោកហួតដាលីនដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅផ្ទះរបស់លោកថា
បងឲ្យតឹងសុខយើងឡើងឃើញតែឆៃលុយហ្នឹងគាត់តែស្រួលលុយវាឲ្យឆៃមិនមែនសម្រាប់តែវាមិនផ្លើតែឲ្យលុយយើងឆៃឲ្យបានប្រយោជន៍វាវិញ
ប៉ុន្តែម្ដាយរបស់លោកគឺអ្នកស្រីហៀមកឹមសួរអាយុ50ឆ្នាំដែលមានកូន2នាក់ធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនយល់ថាអ្នកស្រីអាចពង្រីកមុខរបរបន្ថែមដូចជាលក់អាហារនឹងគ្រឿងចាប់ហួយតូចមួយនៅខាងមុខផ្ទះក្រោយស្ពាននេះសង់ហើយដោយសារអាចមានមនុស្សច្រើនឆ្លងកាត់រីកាពីខេត្តត្បូងឃ្មុំខ្ញុំសុនរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សកម្មជននិយាយថាកោះដាច់ស្រយាលរបស់កេនយ៉ាឈ្មោះឡាមូដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកកំពុងស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងអាជ្ញាធរកំពុងអនុវត្តគម្រោងធំៗនៅលើដីគោករួមទាំងការសាងសង់កំពង់ផែនិងបំពង់បង្ហូរប្រេងផងដែរ ពួកគេក៏សង្ឃឹមថានឹងសាងសង់រោងចក្រផលិតថាមពលដើរដោយជើងថ្មជាលើកដំបូងនៅក្នុងតំបន់ផងដែរខណៈដែលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទំនងអាចនឹងជួយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់នោះមានភាពល្អប្រសើរប្រជាជននៅលើកោះឡាមូមួយចំនួនប្រួយបារម្ភថាការអភិវឌ្ឍនឹងលំហូរជនមកពីខាងក្រៅនឹងប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌ក្នុងស្រុកហើយអ្នកខ្លះនិយាយថាអគារមួយចំនួនបានរងការខូចខាតរួចទៅហើយលោករ៉ូតអែលមែនដបរាយការណ៍ពីកោះឡាមូនៃប្រទេសកេនយ៉ាអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅលើកោះឡាមូក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាមានផ្លូវតូចៗដែលមិនអាចបើករថយន្តបានហើយពលរដ្ឋនៅលើកោះនេះប្រើប្រាស់សត្វលាជាមធ្យោបាយដ៏សំខាន់សម្រាប់ការធ្វើដំណើរភាពដាច់ស្រយាលនៃកោះនេះបានជួយឲ្យកោះនេះអាចរក្សាវប្បធម៌និងប្រពៃណីស្វាហ៊ីលីដែលមានអាយុកាល650ឆ្នាំរបស់ពួកគេបានក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រុកបារម្ភថាការសាងសង់កំពង់ផែថ្មីនិងបំពង់បង្ហូរប្រេងនិងការភ្ជាប់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរនៅលើដីគោកនឹងធ្វើឲ្យអ្នកខាងក្រៅទៅតាំងទីលំនៅនៅលើកោះឡាមូនិងផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌ដ៏ពិសេសរបស់ពួកគេលោកអាប៊ូបាកបាដាវីធ្វើការនៅព្រះវិហារអ៊ីស្លាមរីយ៉ាដាដែលមានអាយុកាលរាប់សតវត្សបានថ្លែងថា
We are trying our best to prevent that kind of intervention or sort of the kind of new development
so that យើងជាយើងអស់ពីលទ្ធភាពរបស់យើងក្នុងការរៀបរៀងមិនឲ្យមានការចូលរួមពីអ្នកខាងក្រៅនឹងការអភិវឌ្ឍដូចនោះដើម្បីឲ្យយើងអាចអភិរក្សកោះឡាមូរបស់យើងបាន
អញ្ញាធរនិយាយថាគម្រោងជាច្រើនដែលត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់$26,000នឹងជួយធ្វើឲ្យការភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចរវាងកេនយ៉ាសូដង់ខាងត្បូងនិងអេត្យូពីមានភាពល្អប្រសើរឡើងនិងជួយបង្កើតការងាររាប់ពាន់ក៏ប៉ុន្តែកាលពីខែមិថុនាតុលាការកេនយ៉ាបានសម្រេចផ្អាកការសាងសង់រោងចក្រធម្មពលដាដោយធ្យូងថ្មដែលជួយទ្រទ្រង់គម្រោងទាំងនោះហើយការសម្រេចរបស់តុលាការនោះបានលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកប្រឆាំងនឹងគម្រោងទាំងនោះអ្នកនាងរាយាហ្វាមូអាក់មែតជាសកម្មជនប្រឆាំងនឹងការសាងសង់រោងចក្រធម្មពលដាដោយធ្យូងថ្មអ្នកនាងនិយាយថា
We Islamo people are afraid because when people come from other areas they come with many things their own language their own culture
ខ្ញុំជាពលរដ្ឋឡាមូយើងខ្លាចដោយសារតែនៅពេលដែលមនុស្សម្នាមកពីតំបន់ផ្សេងផ្សេងមកទីនេះពួកគេនាំយកអ្វីៗជាច្រើនមកជាមួយពួកគេដូចជាភាសាវប្បធម៌និងរបៀបរស់នៅរបស់ពួកគេនេះអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅបែបវប្បធម៌របស់យើងនៅទីនេះ
លោកអាត់ម៉ាន់ហ៊ូសេនដែលបម្រើការនៅសារមន្ទីរជាតិកេនយ៉ានិយាយថាសកម្មជនបារម្ភថាគម្រោងទាំងនោះក៏អាចនឹងប៉ះពាល់ដល់លក្ខណៈពិសេសនិងលក្ខណៈបុរាណរបស់ក្រុងឡាមូផងដែរមួយភាគ3នៃអគារប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្រុងឡាមូកំពុងរងការខូចខាតរួចទៅហើយលោកអាត់ម៉ាន់ហ៊ូសេននិយាយថា
Some of the owners do not want any kind of intervention they think perhaps by putting money into their building perhaps
អ្នកស្រុកនៅទីនោះខ្លះមិនចង់ឲ្យមានការចូលរួមពីមនុស្សមកពីខាងក្រៅទេពួកគេគិតថាប្រហែលជាតាមរយៈការបរិយាប្រាក់ទៅលើអាគារទាំងនោះអ្នកទាំងនោះនឹងក្លាយជាម្ចាស់អាគារទាំងនោះពួកគេកំពុងយកអាគារអ្វីមួយជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគេដូច្នេះវាជារឿងដ៏ស្មុគស្មាញ
អញ្ញាធរនៅលើកោះឡាមូសន្យាថាពួកគេនឹងការពារបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់កោះនេះពីគម្រោងអភិវឌ្ឍនានាអ្នកនាងហ្វាហ៊ីម៉ាអារ៉ាហ្វាតបម្រើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់តំបន់ឡាមូអ្នកនាងនិយាយថា
We have also put measures to ensure that the Lapset activities will remain on the mainland of Lamu, that is Hindi area, Mokowe and the likes. And that's the
យើងក៏បានຈັດវិធានការដើម្បីធានាថាសកម្មភាពកម្មវិធី Lapset នឹងនៅតែស្ថិតនៅលើដីគោកដែលរួមមានតំបន់ Hindi, តំបន់ Mokowe និងតំបន់ស្រដៀងគ្នាផ្សេងទៀតហើយប្រជុំកោះឡាមូរាប់ចាប់តាំងពីកោះសេឡារហូតដល់កោះគីផុនកានីនៅតែជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោក
អញ្ញាធរនៅលើកោះឡាមូនិយាយថាពួកគេកំពុងរៃអង្គាសប្រាក់ដើម្បីជួយជួសជុលការលម្អអគារប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដោយប្រើប្រាស់វិស័យទេសចរជាសសរស្តម្ភក្នុងគ្រាដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការប្រើប្រាស់វប្បធម៌របស់ពួកគេជាអាជីវកម្មអ្នកខ្លះអះអាងថាការនាំអ្នកទេសចរមកកាន់តែច្រើនអាចជួយរក្សាប្រពៃណីដ៏ពិសេសរបស់កោះឡាមូឲ្យនៅរស់បន្តទៀតបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក និងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីចំណាក់ស្រុកអំពីទីវាចំណាក់ស្រុកពិភពលោកផ្ដោតលើទំនាក់ទំនងសង្គមសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលមានអ្នកស្រីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះលោកវិនស៊ីសវណ្ណនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទអរគុណលោកវឌ្ឍនាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបិទសេវាអ៊ីនធឺណិតតាមទូរស័ព្ទចល័តសម្រាប់គេហទំព័របរទេសនៅតាមខេត្តមួយចំនួនការបិទនេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃមុនគម្រោងប្រមូលផ្ដុំការតវ៉ាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានពាក់កណ្ដាលផ្លូវការរបស់រដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍ថាការបិទការវិថ្ងៃទី25ខែធ្នូនោះត្រូវបានបញ្ជាដោយអាជ្ញាធរសន្តិសុខទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបានដកស្រង់សម្ដីប្រពន្ធមួយនៅឯក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងបច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍និងព័ត៌មានប្រពន្ធបានឲ្យដឹងថាការបិទនេះមាននៅខេត្តអាប់បោកូដាស្តង់និងហ្សានចាននៅភាគកណ្ដាលនិងភាគខាងលិចអ៊ីរ៉ង់និងខេត្តហ្វានៅភាគខាងត្បូងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបាននិយាយថាខេត្តជាច្រើនទៀតអាចនឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយការបិទបណ្ដាញអន្តរជាតិតាមទូរស័ព្ទចល័តនេះការបិទនេះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនិងសាច់ញាតិមួយចំនួនរបស់មនុស្សដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងភាពចលាចលកាលពីខែវិច្ឆិកាតាក់ទងនឹងប្រេងឡើងថ្លៃបានអំពាវនាវឲ្យមានការតវ៉ាជាថ្មីនិងបានធ្វើពិធីរំលឹកដល់អ្នកស្លាប់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty International បាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស304នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋទៅលើការតវ៉ាកាលពីខែមុននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅទីក្រុងជេងឌូប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃអង្គារមេដឹកនាំប្រទេសជប៉ុនចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងបានរំលឹកឡើងវិញនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអំពីបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរនៅឧបទ្វីបកូរ៉េមេដឹកនាំជប៉ុនចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងបានរំលឹកឡើងវិញនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេឆ្ពោះទៅរកការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅឧបទ្វីបកូរ៉េនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ពួកគេនៅទីក្រុងកែនឌូនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនโซអាបេនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីកេឈៀងនិងប្រធាននាយកដ្ឋានកូរ៉េខាងជើងខាងត្បូងលោកមូនជាអ៊ីនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2018នៅពេលដែលមេដឹកនាំទាំង3បានជួបគ្នានៅទីក្រុងតូក្យូនៅឯកិច្ចប្រជុំនោះលោកអាបេបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងចំពោះការបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលប្លង់ម្ដងហើយម្ដងទៀតនិស្សិតអន្តរជាតិរាប់លានអ្នកដែលកំពុងសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបង្កើនប្រជាប្រិយនីថ្មីនិងកសាងគ្រួសារថ្មីរបស់ពួកគេនៅឆ្ងាយពីស្រុកកំណើតនៅពេលថ្ងៃបុណ្យជុំសម្រាប់បុណ្យគ្រីស្មាស់និស្សិតអន្តរជាតិជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេទេនៅពេលជុំសម្រាប់នៅរដូវរងានេះពួកគេនិយាយថាសមុទ្រចន្ទោះឡើងថ្លៃនិងព្រួយបារម្ភពីការបន្តទឹកធ្ងន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សម្ភារទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.